Вие слушате запис от големия дебат 2014. Дебат между четиримата основни кандидати за председател на Европейската комисия – Жан-Клод Юнкер от Европейската народна партия, Мартин Шулц от партията на европейските социалисти, Ги Верховстад от Алианса на либералите и демократите за Европа и Ска Келър от Зелените, който се проведе на 29 април.
Се излъчва в цяла Европа. За следващите 75 минути ще чуем вижданията на кандидатите за председател на Европейската комисия. Въпросите ще бъдат задавани от цяла Европа. Можете да се включите във Facebook и Twitter и да участвате в дебата, като го проследите в хаштаг. Участниците са Жан-Клод Юнкер, бивш министър-председател на Люксембург, и председател на Еврозомата. Добре дошъл. За зелените госпожа Келър, народен представител в немския парламент и кандидат за председател на комисията. Добре дошла. Мартин Шулц за социалистите е в момента председател на Европейския парламент и немски народен представител. И последен по място, но най-позначение, Ги Верховстад, лидер на либералите. Добре дошли. Ще говорим по пет основни въпроса. Безработицата, мерките за икономии и много други въпроси. Започваме с първия въпрос. В европейските държави все още ще има много дълго време безработица и създаването на нови работни места е много важно. Какви са отраслите, към които ще се насочите? Валаш от Унгария е наш нашият пръв участник, който ще зададе въпрос. Благодаря за възможността да задам въпрос по темата безработица. Тъй като това е един от най-големите, най-тежките проблеми за нашата страна. Ще бъде много важно създаването на нови работни места в Европа. Знаете, че някои от европейските промишлени предприятия се изнесоха в далечния изток през последните 20 години. Но кои са отраслите, към които ще се насочите вие, за да се осигури икономически растеж? Като се има предвид, че отделните държави членки имат свои собствени политики в това отношение. Благодаря. А сега ще чуем въпроса на Андрея от Испания. Здравейте! Преди всичко искам да благодаря за възможността да се включа в този дебат. В сферата на безработицата младите хора страдат най-много и това създава недоверие към политиците. За много от тях единственото решение е да напуснат родината си. И затова се питам какво ще кажете на милионите отчаяни млади хора, които са без работа не само в Испания, но и в много други страни. Смятате ли, че в Европейския съюз може да се направи нещо за онези, които имат нужда от помощ? И последният въпрос е от Португалия. Франциско, добре дошъл, добър ден. Кажете въпроса си. Въпросът е следния. Лидерът на една от основните политически партии в Португалия предлага част от обезщетенията за безработица да се изплаща от Европейския съюз. Подкрепяте ли такова предложение? Благодаря, Франциско. Благодаря за ясно зададения въпрос. И така, що се отнася до безработицата? Какво може да направи Европа, за да се преодолее този въпрос? Как ще се реши той? Кои са отраслите, към които ще се насочите? Как ще се процедира с изплащането на обезщетения, господин Юнкер? Европейския съюз и Европейската комисия не разполагат с необходимия инструментариум, за да се преборят с безработицата. Безработицата в много отношения е в ръцете на националните правителства, така че комисията не може да направи много. Не мисля, че политиците създават работни места. Работните места се създават от дружествата, от малките и средни предприятия, но онези, които носят политическата отговорност, могат да създадат необходимите условия с цел подобряване на заетостта в Европа. И мисля, че трябва да е сигурно, че след 5 години ще имаме реален цифров пазар. В крайна сметка така ще се създадат милиарди в европейската икономика, най-вече в отрасъла на услугите, където се създава добавена стойност на стойност 250 милиарда. Би било възможно по този начин да се постигне повече растеж и повече по-добра заетост. Разбира се, трябва да помислим за практиките, които могат да бъдат осъществени, но не бива да копираме онова, което правят други, особено що се отнася до професионалното обучение. Що се отнася до младите хора, които нямат работа в Европейския съюз, е важно да се подобри тяхната възможност за мобилност. Така че бих насочил вниманието към възможности за мобилност за младите европейци по време на обучението, по време на следването си, да могат поне да прекарат 6 месеца на друго място. Не мисля, че следващата комисия, следващия състав на комисията ще може самостоятелно, само със собствените си усилия, без подкрепа на националните правителства, да намали безработицата. Благодаря, госпожа Келър. Може ли вие да отговорите на тези въпроси? Европейският съюз може да създаде необходимите стимули за създаване на нови работни места. И за следващия 7-годишен период ще даде необходимите стимули. Затова ние искаме примерно разработването на нови зелени технологии да бъдат в центъра на вниманието. А за съжаление, двете големи парламентарни групи подкрепят бюджетни ограничения. По този начин няма да могат да се развият и зелените технологии, и другите сфери на иновациите. Така че мисля, че точно това е начинът да се създават нови работни места. Според мен, по този начин се създава и нещо, от което се ползва цялото общество, именно зелена енергия, енергийна ефективност, образование, здравеопазване. Това са отраслите, които дават по нещо на цялото общество. Важно е да се създават качествени работни места, да се създават не само възможности за стажуване и чиракуване, но и качествени работни места. Така че, примерно, при намаляването на емисиите на въглероден двуокис могат да се увеличат работните места с 6 милиона. Така че, ето, това е една възможност. Там има възможности и за младите хора. Гаранцията за млади хора започна да се прилага, но тя не е достатъчно добре финансирана и не помага достатъчно добре на младите хора. А последният въпрос е интересен. Идеята мисля, че е интересна. Част от обезщетенията за безработица да се плащат от Европейския съюз. Така ще се създаде и по-добър баланс в рамките на Европейския съюз, защото в момента има неравнопоставеност по отношение на конкурентоспособността в Европейския съюз. Говорим за дъмпинг в сферата на заетостта и прочие. И тъй като всички сме членове на Европейския съюз, смятам, че трябва да имаме общи социални цели и една от тях трябва да бъде подкрепа за безработните. Госпожа Келер спомена стажовете, които понякога не са платени. Не смятате ли, че това е форма на експлоатация и всяко работно място ли е качествено такова? Определено не. Не плащането по време на стажове, според мен, е голям проблем, защото има цяло поколение от добре подготвени млади хора, които се ангажират на работа с обещание, че ако работят в продължение на 6 месеца без заплащане, след това предприятието ще ги назначи. Но тогава, когато изтекат 6 месеца, им се казва благодаря много и те трябва да напуснат. Това е съвременната експлоатация. Така че въпросите бяха много конкретни. Първият от Унгария. Мисля, че първо трябва да се опитаме да разработим една интелигентна реиндустриализация за Европа, където да се обедини енергийната ефективност и създаването на нови продукти. Така че в научно-изследователската и развойна дейност трябва да се насочим към ниска енергоемкост и възможности за зелена енергия, която да се използва в целия Европейски съюз. Това ще бъде и голяма инвестиция, и голяма възможност за създаване на нови работни места. Втория въпрос, зададен от испанския колега. Изключително важен въпрос, защото в някои държави членки има цели поколения, които живеят в криза. И се питам, какви са най-добрите начини веднага да се създаде заетост. Според мен в държавите, където безработицата е най-висока, има един голям проблем. Недостига на възможности за кредитиране. Малките и средни предприятия са гръбнака на всяка економика. Така че аз предлагам банките и структурните фондове на Европейския съюз да създадат възможности за микрокредитиране, а младите хора трябва да се ползват с привилегировано положение по отношение на връщането на тези средства. А това предложение за изплащане на обезщетенията е всъщност доста трудно. Необходими са европейски правила, които в момента не съществуват. Готов съм да го обсъждаме. Според мен е интересно да се обсъди това предложение, но не бих могъл да се ангажирам с такова обещание. По време на кампаниите политиците не бива да обещават нещо, което в последствие не могат да изпълнят. И затова моят отговор на последния въпрос е, че той е много интересен, но не мога да се ангажирам с такова обещание. Господин Ферховстат, възможно ли е Европейският съюз да направи нещо, за да се прекрати тази практика на неплащане на стажовете? Да, разбира се, може да се направи нещо, като се не виждам как, ако се разработят такива схеми, това ще създаде нови работни места. Младите хора имат нужда от заетост, но ни трябва напълно различен подход. Трябва ни друга икономическа стратегия за Европейския съюз. Защото на база на това, което виждаме до тук, виждаме, че кризата не беше управлявана правилно през последните 5 години. Ние непрекъснато обсъждаме бюджетните съкращения, допълнителни съкращения, други казват, не, от друга страна можем да задлъжняваме повече, след това задлъжняваме повече, пак се говори за съкращения в икономиката и вместо това трябва да говорим за нова стратегия за икономически растеж. Да се откажем от рецептите, които бяха използвани през последните години. Моето предложение е една стратегия, с която да направим скок напред в интеграцията на Европейския съюз и на европейския пазар. Така, това ще бъде двигателят на растежа. Примерно, банковия съюз. Чрез него трябва да се възстановят механизмите за кредитиране на малки и средни предприятия. Е нещо, което в момента не съществува. Второ, капиталовите пазари. Първо, ако имате, примерно, активи в Северна Европа, не можете да ги използвате като гаранция, за да получите кредит в Южна Европа, защото има 28 различни пазара. Или, примерно, един енергийна общност в Европа. Това ще доведе до спадане на цените на енергията. Пазара на цифровите услуги. Имаме най-различни телеком, примерно, ако човек иска да се използва iPhone-а във Франция и в Белгия, се оказва, че всъщност той го използва само в един малък обсек от около 200 на километра. Така че трябва да престанем да говорим само за съкращаване на бюджети и бюджетни икономии, а да помислим за нова стратегия за растеж. Така ние ще направим скок напред в европейския пазар и това ще бъде двигателят на растежа. Нека да използваме мащабите на Европа, за да вървим напред, да се отървем от свръхрегулацията, което през последните 10 години определено е голям проблем. И така преминаваме към следващият въпрос. Въпросът за бюджетните съкращения. решения. След 6 години все повече хора се съмняват в резултатите. Сега отиваме в Гърция. Ставрос, чуваш ли ни? Здравей, Ставрос!
Добър ден, нека да ви чуем въпроса. Да, здравейте. Чувате ли ме сега? Да, Ставрос, моля, задайте си въпроса. Добър ден от Атина, господин Юнкер. Казвате, че искате да обедините отново Европа. Можете ли да кажете, ако станете президент, точно как ще направите това? Към каква политика ще прибегнете? Как ще затворите пропастта между севера и юга? И въпрос към господин Шуст. Господин Шуст, казвате, че Европейския съюз е в много лоша форма и че вие ще я промените. Какво точно ще направите? Какви ще бъдат вашите приоритети? Какви, например, ще бъдат вашите действия по отношение на твърде противоречивите резултати, които получихте в Гърция? Благодаря, нека сега да минем към Германия. Там има едно видео съобщение от Лиса.
Здравейте
всички, аз съм Лиза Шенегалт. Въпросът ми е във връзка с европейската солидарност. В Германия имам една ситуация, при която икономиката се възстановява и върви нагоре, но много хора се опасяват, че именно това би могло да се промени и отново и отново ще трябва, както постъпихме с Гърция, да плащаме на други държави. Искам да знам защо е толкова важно ние да поемем тази отговорност. Благодаря. И третият въпрос. Естония. С аудиовръзка ли? Там ли сте? Да, благодаря. Чувате ли ме добре? Много добре ви чуваме. Кажете. Естония иска да знае какви са конкретните предимства на мерките за икономии, които вече се прилагат от много години. Дайте ни някакви примери за видими, осезаеми резултати. Много благодаря. Скай Келър, хайде да направим едно обобщение. Значи задаваше се въпроса какво е солидарност и защо мерките за ограничаване са толкова важни. Очевидно е, че тези мерки унищожиха това, което аз бих нарекла европейската мечта. Защото ако всички европейски народи споделиха тази мечта, би било прекрасно. Но очевидно, че тази мечта не засяга всеки и не всеки дава подкрепа на мечтата. И тази мечта беше разрушена от мерките за ограничения, които бяха наложени поради огромния процент безработни и поради нещо толкова просто, колкото заболяванията, за които специално в Гърция, например, хората не можеха да плащат. И ако сега си дадем сметка, че Европейския съюз е един от най-богатите райони в света, трябва да си дадем сметка и за това, че на това положение трябва да сложи край. Тези мерки за тези ограничителни мерки очевидно не дадоха резултати, не създадоха работни места, не създадоха някакъв прираст. Следователно, ние не се нуждаем от тях. Напротив, но нуждаем се чрез солидарност, чрез сътрудничество в рамките на Европа, да съживим икономиката. И така, както каза и германската колега, защо пита тя, ние трябва да плащаме за Гърция. Естествено, бюджетното положение на Германия е толкова добро, защото германците плащат много по-малко, отколкото гърците. Затова искам да знам, в рамките на Европейския съюз, ние какво правим? Създаваме проблеми за отделните страни или ги разрешаваме? Ако германците искат да продължават да процъфтяват, добре това да бъде същото положение да бъде и за другите страни. Освен това, ние не даваме на възможност на хората да се възползват. Ние, например, не даваме конкретно на хората в Европейския съюз да купуват всички германски стоки. Следователно, ние имаме нужда от ново разбиране на това, че живеем в обща среда, че икономиката ни е споделена, а за тази цел трябва да разберем, че не можем да си позволим вътрешно държавна конкуренция. Защото особено в областта на ниските доходи, много от хората не могат да получават толкова, колкото произвеждат. Ето това води до криза. Добре, имаше един въпрос към господин Шулц. Бихте ли се отказали от тройката? Нека да започна преди това вас с въпроса, който ни зададе гръцката колежка. Да, Европейския съюз даваше много обещания. Повече солидарност, повече работни места, сътрудничество, трансгранично сътрудничество, междунационално сътрудничество, благоденствие, сигурност за гражданите и честно казано, не всички, не, ами повечето обещанията не бяха изпълнени. Така че моето заключение, за да си възстановим доверието, трябва в крайна сметка да решим какви ще бъдат промените, които се наблязваме и искаме да изпълним в рамките на Европейския съюз. Милиони, милиони, милиони печалби, които, върху които не се плаща данък. Следователно, крайната сметка е милиони и милиони загуби. От кого се плащат тези загуби? От гражданите на Европейския съюз. А това гражданите на Европейския съюз не го искат. И затова смятам, че принципно, ако аз стана председател на комисията, ще въведа следното. Страната, която печели, която се развива, трябва да плаща съответни данъци. Големите предприятия, които допринасят за увеличаване на печалбите, трябва да плащат и по-големи данъци. За да можем да възстановим доверието на хората и да подобрим състоянието на Европейския съюз, ние трябва не само да се държим като Германия, 25% от брутния външен продукт на Германия идва от износа. И на световните пазари, за да се запази това положение, трябва да в интерес на всички цивилизовани държави в Европейския съюз да запазим нашите демократични ценности, специално в онези силно конкурентни области и да наложим споделяне на всички ценности. Ние споменахме вече и аз съм съгласен с това, че мерките за ограничителните мерки не донесоха нищо. Кажете сега за тройката. Какво да ви кажа за тройката? С мнозинство приехме за доклад, в който се казваше, че целта на тройката не беше изпълнена. Тя стана всевластна и според мен това е нещо, което е погрешно. Чакайте сега, нека да се върнем пак към ограничителните мерки. Значи те не действат. Аз просто искам да кажа, че ние можем да преодолеем кризата само ако си наложим много сериозни бюджетни стандарти. Това е... Да, добре, съгласен съм, но аз пък не съм съгласен, защото това просто не е истина. Добре, нека да се споразумеем какво искаме. Не само бюджетната дисциплина е начин да излезем от кризата. Необходима ни е и втора стъпка, втора стратегия. Да, но тази стратегия не може да се базира върху досегашния подход. И това е, в това се състои моята критика към вас. Не бива отново да се използват новите дългове за начин за излизане от кризата, защото те само могат да ни доведат до задънена на улица. Трябва да се използва пазара като средство за по-голяма интеграция на Европа. Сега, по въпроса за тройката. Въпросът за съществуването на тройката е много труден въпрос, защото ние като Европейски парламент и в бъдеще трябва да сме наясно къде седим. Що се отнася до Гърция, истинската причина за трудностите в Гърция е клиентелистичната политика, която съществуваше. Всички партии, включително ПАСОК, водят една политика, според която всичко за всичко в обществото се плаща. Това се отнася и за пазарите, и за обществените банки, и според мен това е проблема на Гърция. Проблема е също така, че тези партии също продължават да следват същата политика. И ако Гърция иска да излезе от кризата, трябва да връзка с тази политика. И накрая за Германия. Данъкоплатците в Германия, доколкото аз можах да разбера, не желаят да плащат повече за каквото и да било. Какво е решението ми тогава? Нека да намалим лихвените проценти в такъв случай. Ако това не стане, защо изключение трябва да се направи за германските данъкоплатци, а не примерно за холандските, за италианските или за които и да било други? Това може да бъде евентуално решение. Господин Юнкер,
Вие сте главният защитник на бюджетните ограничения. Не стигнахме ли твърде далече? Не, аз не съм в подкрепа на съкращенията, а на фискалната дисциплина, защото това е начинът да се излезе от кризата. Намаляването на дефицита не е достатъчно. Мисля, че трябва да кажем дали сме стигнали твърде далече, защото проучванията показват, че 95% от в повечето случаи 95% от растежа е бавен. Не знам защо вие използвате това като аргумент. Това не е мой аргумент. Вие като че ли ме бъркате с МВФ. Това са различни неща. Аз винаги съм искал някаква връзка между солидарност и солидност. Има и нещо друго. Държавите с висока задлъжнялост, с висок дефицит, не можеха да продължават по този начин. Трябваше да се наложат някакви ограничения. Но налагането на бюджетни мерки върху държавите, дали чрез тройката, дали чрез Европейския съвет, се оказа, че не е достатъчно. И затова започнахме да предлагаме инвестиционни пакети. На стойност 50 милиарда през 2009, 150 през 2010. Това беше фискалната политика, с която работихме. Ще продължим инвестициите в различни сфери. Споменахме цифровите пазари, споменахме възобновяемата енергия, иновационната политика. Това са все сфери, в които може да се създаде растеж, но увеличаването на задлъжнялостта и увеличаването на дефицита, това не означава ли, че трябва да се създаде повече ликвидност на пазара, за да се създаде да се създадат повече работни места. Не мисля, че въпросът е в ликвидността. Банките трябва да променят поведението си. Кредитната криза няма да се реши с допълнителна задлъжнялост. Банките просто не кредитират частния сектор. И това може да се промени, ако в рамките на банковия съюз се възобнови доверието към капиталовите пазари и банките отново започнат да кредитират. Господин Юнкер, нека да ви напомня, че кредитната криза в някои от държавите действително е голям проблем. Трудността идва от там, че банките, особено тези, които се спасиха чрез средствата на данъкоплатеца, получиха средства по линия на ЕЦБ, но отново започнаха да спекулират на пазара. Така че банковият съюз е необходим, но регулиране, което да ограничи тази тенденция към безотговорна спекулация, е нещо изключително важно. Така че повечето от задълженията, които се увеличават в държавите, е в резултат на банковата криза. Да, банките трябва да отпускат средства на малките и средни предприятия. Но ако това ставаше с приемането на един регламент, щяхме да го направим още утре. Трябва обаче средата да се промени. Трябва банковият съюз и ЕЦБ да променят политиката на кредитиране. На кредитиране, включително и с микрокредити. И това не може да стане с приемането на законодателство. Вие все говорите за законодателство, първо за регулиране. Не е ли малко както Марк Твен, който, когато говори за Вагнер, немския музикант, казва, музиката на Вагнер не е толкова лоша, колкото звучи. Баща ми беше голям почитател на Вагнер и всеки уикенд слушахме Вагнер, така че можем много дълго да си говорим за Вагнер. И така сте станали либерал. Това ли искате да кажете? Мерките за ограничения в един момент трябва да бъдат прекратени. Кога? Колкото е възможно по-бързо. Ако аз стана председател на комисията, ще предприема мерки за да прекратя тези бюджетни ограничения. Господин Фрахофстад, не можем повече да инвестираме. Ние не инвестираме в бъдещето си, но за мен е най-важното е това, че образователната система просто не работи. Медицината не обслужва гражданите. Болниците се закриват. Навсякъде има бездомни хора, висока детска смъртност и така нататък. Така че социалната цена, която плащаме, е много висока. Затова са нужни инвестиции, инвестиции в бъдещето. Кризата не е само криза на задлъжнялостта, а по-скоро задлъжнялостта е следствие от кризата. Корените на кризата се крият в огромните социални различия. Това е причината за банковите проблеми и това е причината за кризата. И така, нека да преминем към третата тема – миграция и мобилност, свобода на движението и нелегална емиграция. Това са темите на последните месеци. Така че нека да чуем нашия журналист в Франция. Заповядайте. Чувате ли ни?
Hello.
Ало? Майче Дофин отишла на кафе. Тя не ни чува. Добре, нека да преминем към следващия въпрос. Флорин в Румъния. Ще чуем въпроса на Флорин. Добър ден от Букурещ и от Радио Румъния. Както знаете, България и Румъния са пълноправни членки на Европейския съюз вече 7 години. Те обаче все още не са членове на Шенгенската зона и се чувстват като европейци втора категория. Как планират бъдещите ръководители на Обединена Европа да прилагат европейското законодателство, така щото и ние като европейски граждани да имаме право свободно да пътуваме през границите на Европейския съюз. Благодаря. А сега ще чуем въпроса от Италия. Добър ден, Джиджи. Добър ден. Моля въпроса ви. Здравейте на всички. И въпросът е много спешен, защото днес Външното министерство на Италия съобщи, че има 800 000 души, които са готови да напуснат Северна Африка, за да дойдат в Европа, т.е. южните части на Италия. Министърът на вътрешните работи на Италия Анджелино Алфано се оплака, че държавите членки проявяват егоизъм и трябва да се промени механизмът за приемане и управление на потоците от незаконни емигранти и бежанци, като се промени системата на Frontex. Тоест, трябва да се направи повече, отколкото е правено до сега. А сега ще дадем последна възможност на Франция, за да чуем въпроса от там. Чувате ли ни? Здравейте! Тъй като имиграцията може да се окаже решение за застаряващото население на Европа. Смятате ли, че действително е така или трябва да се предприемат съответните мерки за борба с емиграцията? Въпросите за емиграцията и мобилността бяха зададени. Емиграцията решение ли е за застаряващото население на Европа? Втори въпрос, какви са плановете за България и Румъния по отношение на въпросът за Шенген? И трябва ли Северна Европа да прояви повече солидарност при справянето с незаконната имиграция? Ще започна с господин Шулц. Заповядайте. Имиграцията дава своя принос към развитието на економиката и на цялото общество в Европа. Дали Това е решението, не знае. Разбира се, необходимо е да имаме повече деца и затова трябва да оказваме повече подкрепа на семействата с цел увеличаване на раждаемостта. Мисля, че е нормално във всяка държава да се полагат грижи за следващото поколение. Второ, що се отнася до правната, нормативната база за имиграционната система на Европа. В Европа също има имиграция. Много европейци напускат Европа и отиват в Канада, Съединените щати, Канада, Австралия и така нататък. Така че трябва да имаме ясни правила как да се имигрира в Европа и те трябва да бъдат общи за 28-те държави. По този въпрос аз съм активен много отдавна, от първия си мандат, преди 20 години съм държал реч по този въпрос и до сега не е станало нищо. Така че това е най-големият ни проблем. А по последния въпрос... Европейците трябва да не забравят, че държавите членки в Южна Европа са много силно засегнати. Това са Испания, Гърция, Кипър, Малта, една малка държава с огромни проблеми. Солидарността е много важна и солидарност означава да се обсъжда с държавите членки, че в рамките на своите правомощия те трябва да намерят решение за политическите и за бежанците по политически причини. И ние като Европейски съюз сме една общност, която спазва законите. И това трябва да важи за цяла Европа. Шенген поставя много предварителни условия. След като една държава е изпълнила критериите, тя има право да бъде включена в Шенген. А в случая, за който стана дума, държавите са изпълнили критериите, а след това се включва нови изисквания. И това е едно своеволие. Така че при следващият мандат би трябвало да се направи нещо, за да няма европейци от първа и втора категория. Свободното движение в Европа е един от основните въпроси, по които Европа регистрира огромен успех. Но смятате ли, че това, че тези права сега се поставят под въпрос, са признак за разпадането на Европа? Мисля, че мобилността е изключително важна, но трябва да сме наясно, че тук говорим по две различни теми. Миграция извън Европейския съюз и мобилност вътре в рамките на Съюза. Така че миграцията, която идва в Европа от държави извън Съюза, трябва да бъде спряна. Единственият начин за това е да се прекрати трафика на хора и да има политика за легална миграция. Това е необходимо. Ако нямаме политика за легална, законна миграция, тогава незаконната миграция се превръща в един неконтролируем процес. И така стоят нещата в момента. А мобилността в рамките на Съюза, въпреки казаното от скептиците, е много ниска. 2,5% са хората, които работят някъде другаде в Съюза. В Америка тази цифра е 10%. 10% от хората в Америка работят в щат, който е различен от щата, където са родени. Така че тези 2,5% за Европа не представляват проблем. Националните правителства обаче казват, ами тези хора, румънци, българи, ще дойдат при нас, ще използват социалните ни системи и така нататък. Ние смесваме мобилността с цел заетост и социални права. Така че от една страна трябва да се осигури мобилност по отношение на търсенето на работа, защото в рамките на Европа има 4 милиона незаети работни места. А иначе трябва да има и система, която да не позволи, примерно на един българин или европеец от друга държава, да се възползва от социалната система на друга страна. Тоест тази мобилност трябва да залага основни права в държавата на произход за даденото лице. Т.е. това лице няма да търси социални придобивки в друга държава. Такава система от схема за мобилност в Европа ще стимулира намирането на работа, без да дава възможност за злоупотреба с социалните системи, от което се страхуват много хора. Господин Юнкер, говорим за солидарността между юга и севера или севера и юга. И незаконната емиграция, търсенето на убежище. Как гледате на тази солидарност? Дали трябва да има по-строг контрол на границите?
Вие слушахте запис от големия дебат 2014. Дебат между четиримата основни кандидати за председател на Европейската комисия – Жан-Клод Юнкер от Европейската народна партия, Мартин Шулц от Партията на европейските социалисти, Ги Верховстад от Алианса на либералите и демократите за Европа и Скак Кевър – Зелените, който се проведе на 29 април.